Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kunova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti dhe ekipi negociator ende me qëndrime të kundërta për temat që duhet të bisedohen në dialogun me Serbinë. Kosova vazhdon të ketë mungesë të prezencës diplomatike në shumë rajone të botës. Nepotizmi në institucionet shtetërore ndër problemet kryesore të Maqedonisë së Veriut. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe ekipi negociator për dialogun me Serbinë vazhdojnë të kenë qëndrime të ndryshme, sidomos për çështjen e ndryshimit të kufive, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, kjo e vë Kosovën në situatë të pavarshme negociuese, ndërkohë që siç theksojnë ata, as platforma e Kosovës për dialogun me Serbinë nuk i heq dilemat lidhur me mundësinë e negociatave për ndryshim të kufive. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Përderisa platforma e Kosovës për bisedime me Serbinë pritet që së shpejti të jetë para deputetëve të Kuvendit të Kosovës për miratim, polarizimet ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ekipit negociator janë duke vazhduar përmes deklaratave që paraqesin qëndrime krejtësisht të kundërta lidhur me çasjen që sipas tyre do ta ketë Kosova në negociatat me Serbinë. Qëndrimet e kundërta shpërfaqen veçanërisht për çështjen e ndryshimit të kufive. Analisti Çështjeve politike Agon Maliqi thot për Radio Evropa e Lirë se platforma e Kosovës për bisedime me Serbinë është një pikë fillestare e negocimit. Kjo platformë, siç thot ai, e artikulon çështjen e sovranitetit dhe mbrojtjes së rendit juridik të Kosovës dhe bazat ligjore mbi të cilat është shpallur pavarësia e vendit, por megjithatë sipas tij nuk ekziston kurfar garancie juridike që për çështjen e kufive nuk do të diskutohet në negociatat me Serbinë në Bruksel. Në këtë pikë sipas tij qëndron edhe problemi polarizimit ndërmjet presidentit dhe ekipit negociator.
Tani mendoj që është edhe problemi mes të palëve, mes presidentit dhe ekipit negociator, i cili në një formë si problematik tash është ndërlidhur edhe me krizën e përgjithshme qeveritare, në një kohë kur flitet për mundësinë e ndryshimit të qeverisë, por edhe formulës së përfaqësimit që në rast se ta zënë futet lira demokratike në qeveri, siç ka kërkuar ajo që të jetë një qeveri gjithëpërfshirëse, por edhe ndryshohet edhe formula përfaqësimit në dialog. Atëherë, kjo ka rol në procesin e mbështetjeshëm, kështu që këto mospajtimet e tanishme në një farë forme edhe nuk kanë peshë në një kohë kur dialogu është i bllokuar nga zoti Haradina i pikësfarë.
Toland Kryeziu nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që në kuadrë të platformës ishte dashur të jetë një pikë e cila do ta specifikon të qartë që asnjë institucion qendror kushtetues nuk mund të ketë objekt diskutimi territorin e Kosovës në mënyrë që të eliminohet dilema për një gjë të tillë.
Vet ekipin ton, presidentin si shef i shtetit, delegacionin shtetëror, ekip polarizum qendrimi, do një paradite dikush thotë që duhet me pas një korrigjim let, mas ditës dikush tjetër thot jo se territori nuk dhehet objekt diskutimi, nonën tjetër afër gjysma e deputetëve shqiptarë nuk janë pjesë e këtij procesi. Kjo është një lloj tallje, nuk bën procese kaq të ndihshme dhe kaq vitale për shtetësinë e këtij vendi dhe për të ardhmen e qytetarëve tonë me lutje këtë mirë.
Kryeziu ka shtuar se vendi ka dy alternativa para se të shkojë në tavolinën e negociatave me Serbinë: të ndërtohet një konsensus i gjerë i partive shqiptare në kuvendin e Kosovës, ose që partitë të shkojnë drejt zgjedhjeve në mënyrë që ta kenë legitimitetin e qytetarëve për ofertat e tyre. Sipas njohësve të zhvillimeve politike, në rast se Kosova do t'i çasej në këtë moment negociatave me Serbinë, do të ishte në pozitë pafavorshme. Analisti Maliqi shpreh mendimin se mungesa e një pozicioni të përbashkët të presidentit të vendit dhe ekipit negociator e bën pozicionin dialogues të Kosovës të jetë palakmueshëm.
Do thonë kjo besoj do të jetë një vështirësi me cilën do të përballemi më njëherë sapo dialogu të rifilloj. Prandaj mendoj se ndoshta do të jetë shumë e rëndësishme që ky zhbllokimi i dialogut, ndërsa që sillet rreth çështjes së taksës, të provojë ndoshta një gjithëpërfshirje të madhe, ose dhe një konsensus të ri në lidhje me parimet e dialogut.
Presidenti Thaçi ditë më parë ka deklaruar se idenë për korrigjimin e kufirit e ka marrë nga ish presidenti i Kosovës Ibrahim Rugova. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org.
11 vjet pas pavarësimit, Kosova ka prezencë diplomatike në 29 shtete të botës me ambasada, konsullata dhe zyre ndërlidhëse apo specifike. Njohës të diplomacisë konsiderojnë se shtrirja strategjike e diplomacisë kosovare lë shumë për të dëshiruar pasi ka mungesë serioze të prezencës në Afrikë, Azi dhe Amerikën Latine. Fatlum Jashari informan.
Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, 11 vjet më parë, Republika e Kosovës sipas të dhënave të Ministrisë për Punë të Jashtme, është njohur nga 116 shtete, edhe pse ky numër është kontestuar disa herë për shkak të raportimeve për çnjohje nga disa shtete, si pasojë e lobimit të Serbisë. Gjatë kësaj periudhe, sipas të dhënave zyrtare, Kosova ka hapur misione diplomatike dhe konsulore në 29 shtete. Në 26 nga këto shtete, Republika e Kosovës përfaqësohet me ambasada, në disa prej tyre edhe me konsulata, në dy shtete me zyra të veçanta dhe në një shtet vetëm me mision konsulor. Në aspektin e shtrirjes geostrategjike, Kosova është koncentruar me prezencë diplomatike në Evropë, ku ka përfaqësim diplomatik në 20 shtete, duke llogaritur edhe Turqinë. Tutje vjen Azia, ku Kosova është prezente në 3 shtete, pa përfshirë Egjiptin, shtet i cili pos Azis me pjesën më të madhe të territorit shtrihet në Afrikë. Shteti tjetër i vetëm afrikan në të cilin Kosova ka ambasadë është Senegali. Prezencë të theksuar Kosova ka edhe në Amerikën Veriore me një ambasadë dhe disa misione konsulore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ambasadën në Kanada. Panamaja, e cila bën lidhjen mes dy Amerikave, asaj veriore dhe jugore, është shteti i vetëm amerikan jugor, në të cilin Kosova aktualisht ka ambasadë. Po ashtu Kosova ka ambasadën e saj edhe në shtet kontinentin e Australisë. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës thonë se janë në proces të hapjes së misioneve diplomatike edhe në 7 shtete: Tajland, Bangladesh, Malajzi, Katar, Ghana, Peru dhe Kolumbi. Shtete këto nga 3 kontinente të ndryshme: Azi, Afrikë dhe Amerikë Jugore. Fatmir Haxholli, këshilltar politik i Ministrit të Jashtëm Bexhat Pacolli, nuk e saktëson numrin e misioneve diplomatike, ambasadave, konsulatave dhe zyrave ndërlidhëse apo specifike, por ai thot se Kosova ka prezencë diplomatike në shtete të rëndësishme në të gjitha kontinentet dhe se është në proces të zgjerimit të shtrirjes diplomatike.
Hiç vendet që kanë treguar vëllë një rezistent ndaj afirmimit tonë ndërkombëtar, sigur se ta zëmë për shamur nga Kina, ne përgjithsisht kemi prezencë në gjitha kontinentet dhe përgjithsisht dhe më kemi prezencë dhe misione tona diplomatike, konsulore, ambasada në vendet transnishme, si dhe mas koncentrimi është në Evropë dhe Shqipo.
Por përfaqësimin diplomatik të Kosovës në botë po e konsideron si jo të mjaftueshëm ish ambasadori dhe njohësi i diplomacisë Sabri Kiçmari. Sipas tij, udhëheqësit e politikës së jashtme të Kosovës ende nuk e kanë kuptuar rëndësinë e prezencës diplomatike në vende dhe rajone të ndryshme me rëndësi strategjike.
Për shembull, ka deficite serioze në prezencën tonë në Afrikë, në Amerikën Latine, në Azin Jugore, në Azin Juglindore. Praktikisht do duhej që politika jonë jashtme ta analizoj me kujdes këtë fakt dhe të marrë hapa serioz për ta përmirësuar gjendjen e prezencës sonë diplomatike në të gjitha rajonet në të 5 kontinentet.
E me gjithse, konsideron si kryesisht të mirë prezencën diplomatike në Evropë, ish diplomati kosovar e konsideron si të met mos komunikimin me shtetet evropiane të ish bashkimit sovjetik.
Në Evropë, një emet serioze është shkalla e komunikimit me vendet e Evropës lindore, me disa nga vendet e ish bashkimit sovjetik. Pra edhe në këtë betrimi hapsirë geografike ka shumë nevoj për shtimin e prezencës përfaqësisë diplomatike dhe nësë aty ku nuk është e mundur, atëherë shtimin e komunikimit me to.
Pos kësaj tekst të veçant, a i vë dhe komunikimit me 5 shtetet e bashkimit evropian, të cilat endë nuk e ka njohur, de jure, pavarësinë e Kosovës dhe investimet në kuadro që do të punonin për këto njohje dhe kundërvën politikës agresive serbe ndaj Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut po vazhdojnë punësimet e familjarëve të zyrtarëve shtetëror në kompanitë publike, ndërkohë që luftimi i nepotizmit është një nga kërkesat e Bashkimit Evropian për këtë vend. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell raportin.
Rënjët e nepotizmit duke qarë se po kalbi në mas të theksuar themelet e institucioneve të shtetit, thonë ekspertët juridik duke nënvizuar se Maqedonia e Veriut, nëse synon të bëhet pjesë e familjes evropiane, duhet të filloj pikërish me dhënjen fund të kulturës e nepotizmit. Këto reagime vinë pasi çdo ditë mësohet se familjarët e zyrtarëve të lartë të shtetit sistemohen në vende pune të administratës shtetërore, ku pagat janë më të larta. Mirjana Najçevska, ish kryetare e Komitetit e Helsinkit në Shkup për Radion Evropa e Lirë, thotë se punësimet partiake nuk paraqesin vetëm akt moral apo etik, por problem që tregon se i tërë sistemi është ju funksional sa i përket administratës shtetërore.
Vo vrabotuvanje të novje luqe ne uqestuvat samo politiqarë.
Në punësimin e të afërmeve të funksionarve të lartë të shtetit, nuk kanë marrë pjesë vetëm politikanët me ndikimin e tyre, por këtu janë të përfshirë dhe drejtorët e ndërmarjeve publike, këshillat mbikëqyrës që veprojnë në këto institucione, pastaj këtu kemi dhe Ministrinë e Financave, cila ka dhënë pëlqim për këto punësime, dhe në fund si kulm është vetë qeveria, e cila në pozita udhëheqëse vendos persona të tillë që janë të gatshëm të ushtrojnë influencën e tyre politike, madje edhe duke shkel ligjin për të favorizuar të afërmit e tyre. Pra bëhet fjalë për një problem të thellë të mosfunksionimit të sistemit, problem ky me të cilin do duhet sa më parë të ballafaqohemi për ta zgjidhur dhe jo çështja të adresohet në ndërgjegje apo çështje morali, thot Najçevska. Ndërkaq Argëtim Saliu, ligjërues në Fakultetin e Administratës Publike në Universitetin Nën Tereza në Shkup, thot se duhet vepruar me të gjitha mekanizmat juridik për të parandaluar këtë fenomen. Në të kundërtën, nepotizmi do të paralizojë proceset reformuese në administratë. Pas presionit të opinionit nga qeveria e Maqedonisë së Veriut, kanë bërë thirrje që të tërhiqen të punësuarit që janë në lidhje familjare me funksionarët e pushtetit aktual, po edhe atij të mëhershëm. Nga opozita kjo shihet si tentim për të ndarë padrejtisht barën e përgjegjësisë. Për faktin, siç kanë nënvizuar, VMRO DPMN nuk ka influencë në përzgjedhjen e kuadrit të administratës. Megjithatë, Mitko Gaxhovski, profesor universitar, thotë se presioni i opinionit publik paraqet një mekanizëm të fuqishëm për t'i hapur rrugë qironjohjes së nepotizmit që rënjët i ka shumë të thella në institucionet e shtetit. Mendoj se trendi heqjes dorë nga vendi i punës do të vazhdojë edhe më tej, pasi tani më një pjesë kanë deponuar kërkesën për ndërprerjen e kontratës së punës, dhe një pjesë tjetër ka paralajmëruar një gjë të tillë. Kështu që porosia tani më është dërguar se të qenurit i afër me politikën nuk të mbron nga gjyqi i popullit. Nëse pushteti nuk vepron në këtë drejtim, atëherë kjo do t'i kthehet si bumerang në zgjedhjet e ardhshme, thot Gaxhovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.